ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่ทางสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN นะคะได้มีการประกาศในเรื่องของการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ซึ่งนานาประเทศรวมทั้งไทยเราก็ใช้อ้างอิงนับจากนี้ไปจนถึงปีคศ2030นะคะก็ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด15ปีข้างหน้านั่นเองค่ะในประเทศไทยเรานะคะเรื่องนี้ทางดร.พิพัฒน์ยศพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นวิทยากรในรายการของเราก็ได้มีการขับเคลื่อนสังคม2020นะคะซึ่งเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางสังคม social movement ทั้งหลายไปดูกันนะคะว่าวาระสังคม2020นะคะเชื่อมโยงกับเรื่องของ UN ยังไงบ้างนะคะที่ได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองค่ะไปพูดคุยกับทางดร.พิพัฒน์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถแล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะก็เรื่องเกี่ยวกับที่ทาง UN นะได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกย่อๆว่า SDG นะคะ
ครับ
ประเทศไทยเราก็ใช้เป็นเรียกว่าอ้างอิงนับจากปี2015เป็นต้นไปจนถึงปี2030ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็เท้าความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหประชาชาติเองก็ได้มีการกำหนดวาระการพัฒนาตั้งแต่ปีคศ2000ซึ่งตอนนั้นเราใช้คำ Millennium Development Goal หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดนะครับซึ่งก็มีระยะเวลา15ปีก็จะมาสิ้นสุดในปีนี้พอดีนะครับทางสหประชาชาติเองซึ่งก็ประกอบด้วยชาติสมาชิกทั่วโลก193ประเทศเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะครับเพื่อใช้ต่อจากตัว MDG ซึ่งเราก็เรียกย่อๆว่า SDG นะครับซึ่งย่อมาจาก Sustainable Development Goal นะครับเราก็จะใช้จากนี้ไปอีก15ปีข้างหน้านะครับก็อย่างที่คุณนงนาถเรียนว่าก็จะไปถึงสิ้นสุดปีคศ2030นะครับ
อือฮึค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่นำไปสู่การความยั่งยืนนั่นเองนะคะทีนี้ในประเทศไทยเห็นมีข้อมูลบอกว่าทางสถาบันไทยพัฒน์เองก็ขับเคลื่อนวาระสังคม2020ไม่ใช่2030ใช่ไหมคะอันนี้คือ2020แตกต่างกัน
นะครับว่าจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก
็
คือในระยะ5ปีแรกก็จะเรียกว่าเป็นเฟสแรกนะครับคิดว่าเราคงอาจจะต้องมีการกำหนดตัวเป้าหมายบางอย่างซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ทาง SDG เขาได้มีการพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าในรายละเอียดของตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อเนี่ยจะมีประมาณ160กว่าทาร์เก็ตนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งเป้าที่จะต้องบรรลุในปี2020นะครับแล้วก็จะมีเป้าที่จะต้องบรรลุในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนตรงนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับก
็
คือ5ปีแรกแล้วก็อีก10ปีซึ่งก็คงจะเป็นตั้งแต่ปี2020ถึงปี2030นะครับ
ก็คือเริ่มเหมือนกับว่าเป็นเฟสแรกก่อนนะคือ5ปีแรกตั้งแต่ปี2015ไปจนถึงปี2020นะคะ
ค่
ะโดยการยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อที่ทาง UN เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะมาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยเรานะคะค่ะเริ่มต้นยังไงคะอาจารย
์ก็ที่มาของเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะถามถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารว่าทำไมประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆถึงจะต้องไปร่วมรับตรงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซ
ึ่
งมันอาจจะไกลตัวไปหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าเนื่องจากเราเองก็เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งการดำเนินการหลายเรื่องนะครับมันเป็นข้อผูกพันทางการเมืองนะครับระหว่างประเทศซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามในแง่ของการบังคับใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อส่วนรวมความว่าSDG ทั้งหลายถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำนะครับหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอเจนดาที่ทุกประเทศเนี่ยก็กำลังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาของตนเองอยู่ก็นั่นหมายความว่าตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเนี่ยม
ัน
ก็ตอบโจท เรื่องของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในสังคมของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเป็นเพียงแต่ว่าทิศทางหรือการขับเคลื่อนเนี่ยถ้ามันไปในแนวทางเดียวกันได้ในหลายๆประเทศเนี่ยมันจะทำให้โลกเนี่ยนำไปสู่การพัฒนาที่เราเรียกว่าเราที่ยั่งยืนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยความสมดุลของเรื่องการพัฒนาที่จะต้องคำนึงถึงทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพอเริ่มแรกที่มาของเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็เกิดจากประเด็นที่ว่าในการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ผ่านมาแต่เดิมในช่วงหลายทศวรรษเนี่ยก็ไปมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักโดยละเลยเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยทำให้วันนี้เราก็เจอกับผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมก็มอบให้กับมนุษยชาตินะครับว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรอย่างเพียงพอหรือว่าป่าไม้อาจจะหดถอยร่อยหรอไปจนอาจจะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะขาดเรื่องของทรัพยากรในการพัฒนาตนในที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่ามิติของการเวลาที่ยั่งยืนมันก็จะประกอบไปด้วยทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับ
ค่ะนะคะก็อยู่ใน17ข้อนะคะซึ่ง17ข้อนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันก็เป็นปัญหาร่วมกันของทั้งโลกแหละนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศในโลกใบนี้เนี่ยก็เผชิญกับเรื่องใน17ข้อนี้แหละและสำหรับประเทศไทยเราเองในช่วงของการปฏิรูปประเทศก็ยิ่งมีความสำคัญนะในการที่จะต้องเดินตาม17ข้อนี้โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาเรื่องของความยากจนที่เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะได้พ้นขีดของประเทศที่กำลังพัฒนานะคะค่ะนะคะไปสู่ประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วสักทีหนึ่งเพราะว่าเราก็มีความพยายามมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าการที่เราเน้นพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคือทั้งสองอย่างเลยทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญหามากขึ้นนะค่ะค่ะทีนี้ก็มาดูว่าสำหรับในประเทศไทยที่ทางอาจารย์จู่หัววิว่าจะมีการเปิดเวทีขับเคลื่อนสังคม2020ซึ่งเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าจะเป็นเหมือนเฟสแรกที่จะเริ่มต้นใน5ปีแรกก่อนค่ะก็อยากจะเรียนถามว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยคือคำถามง่ายๆคือว่าจะทำอะไรยังไงคะ
ครับคือกลไกของการทำงานตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากมันเป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะเกิดจากแนวร่วมหรือการที่องค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาประสานงานแล้วก็มีการส่งมอบหรือถ่ายทอดหรือกอบทรัพยากรต่างๆที่แต่ละหน่วยงานมีเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งอาจจะสอดคล้องป้องกันนะครับ
หมายถึงว่าหน่วยงานต่างๆที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับวาระสังคมจริงๆเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะ
ครับ
ก็จะดึงเข้ามาเป็นเครือข่ายหรืออย่างไร
ใช่ครับคือการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เวลาเราเห็นชื่อใหม่ๆเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องการตั้งองค์กรตั้งหน่วยงานซึ่งผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยคงอาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องมีการตั้ง
มีมากมายแล้ว
ใช่ครับ
บ้านเราแบบเก่งในเรื่องตั้งองค์กรตั้งหน่วยงานอยู่แล้วนะคะ
ครับคล้ายๆกับมันเหมือนกับว่าพอมีเรื่องก็อาจจะต้อง
เซตอัพขึ้นมา
เป็นหน่วยงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะไปจำกัดการทำงานซะด้วยซ้ำเพราะว่าพอมันเป็นองค์กรที่มีขอบเขตเนี่ยภารกิจอะไรต่างๆก็อาจจะจำกัดแล้วก็ไม่สามารถทำงานหรือใช้ศักยภาพของหน่วยงานอื่นได้นะคร
ับ ใช่ค่ะอันนี้ก็นอกเรื่องว่ามีหลายหน่วยงานที่นายกกำลังเตรียมจะยุบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาอย่างที่เรียนนี่แหละนั่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่วางไว้สักเท่าไหร่นะคะ
ครับคือผมยึดอาจจะเสริมเรื่องนอกเรื่องไปเลยละกันนะครับว่าน
อกเรื่องแล้วอย่าลืมเข้าเรื่อง
นานใช่ไหม
ค่ะ
คือการที่เรากำลังกำหนดวาระของการปฏิรูปเนี่ยคือแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบางทีในธรรมชาติของคนเนี่ยอาจจะมองทุกอย่างมีความคุ้นชินแล้วก็รู้สึกมันดำเนินไปได้อย่างปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิรูปมันต้องอาศัยการรื้อระบบการเพิ่มการยุบการลดการควบรวมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเปิดใจกว้างเนี่ยแล้วก็มองดูโดยใช้ตัวหลักในการที่จะมองผลสัมฤทธิ์ของงานหรือ performance เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความเห็นที่เปิดกว้างขึ้นก็ได้นะครับ
ค่ะ
ทีนี้ เรากลับมาเรื่องของตัวสังคม2020เนี่ยอย่างที่เรียนว่าจุดสำคัญที่เราพยายามจะออกแบบการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือว่า1เราไม่ต้องการตั้งหน่วยงานใหม
่
2เราต้องการจะใช้ศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญหรือแอสเซทที่องค์กรแต่ละองค์กรที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วในแต่ละมิติเนี่ยเอามาผสานกันเพื่อให้มันเกิดพลังนะครับเพราะนั้นรูปแบบของการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะอาศัยการเชิญชวนว่าไหนถ้าคิดว่าเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นหรือคิดว่าเรากำลังทำประเด็นสมมติอย่างเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยอาจจะชวนองค์กรอื่นเข้ามาร่วมซึ่งยังขาดปัจจัยหรือทรัพยากรหรือทุนบางอย่างซึ่งองค์กรตัวเองไม่มีเนี่ยเราก็จะเรียกองค์กรที่จะลุกขึ้นมาทำตรงนี้เป็นผู้นำว่าเป็นองค์กรริเริ่มนะครับก็คือก็จะมีการตั้งเป็นโครงการหรือการตั้งเป็นโจทย์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอให้กับองค์กรที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเนี่ยได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
อันนี้หมายความว่าใน17ข้อที่เราจะเดินตามตรงนี้นี่นะคะเราจะต้องซีเล็กว่ามีเรื่องอะไรที่โดดเด่นสำคัญแล้วก็ต้องจัด priority แรกก่อนหรือเปล่ายังไงคะเพื่อที่จะให้องค์กรต่างๆที่เหมือนเขามีเรื่องของเขาอยู่แล้วเอเจนดาของเขาอยู่แล้วเนี่ยได้มาร่วมได้หรือยังไงคะตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
ครับคือในเบื้องต้นเนี่ยกรอบทั้ง17ข้อของ SDG มันก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในระยะช่วง5ปีแรกผมก็คิดว่าเราจะเปิดกว้างให้กับทุกๆประเด็นทุกๆวาระทุกๆการทำงานในทั้งในเชิงพื้นที่ในเชิงประเด็นเนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลด้วยเห็นว่าในแต่ละแอเรียมันจะมีหน่วยงานไหนที่สนใจที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ที่มันอาจจะมีการมองเป้าที่มีความต้องการจะบรรลุคล้ายคลึงกันเราก็จะเริ่มมีการจัดกลุ่มการพัฒนานะครับซึ่งในระยะต่อไปเดี๋ยวผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็จะตกผลึกของมันเองโดยรูปธรรมของการทำงานแล้วก็เรื่องของตัวผลลัพธ์ที่เราต้องการเห็นร่วมกันนะครับเช่นอาจจะแบ่งมองในมิติสมมตินะครับถ้าเกิดว่ามีองค์กรมูลนิธิหรือองค์กรเอกชนหรือบริษัทข้างร้านที่เขาอยากจะทำเรื่องเด็กนะครับอยากจะทำเรื่องของเยาวชนอยากจะทำเรื่องของผู้ด้อยโอกาสอยากจะทำเรื่องของผู้สูงอายุหรืออาจจะอยากจะต้องการเข้าไปพัฒนาศักยภาพผู้พิการมันก็จะมีแนวที่เราจะเริ่มเห็นประเด็นร่วมกันแล้วก็เราลองมาจัดดูซิว่าประเด็นร่วมเหล่านี้มันจะแบบเข้ากับเรื่องของ SDG ในข้อไหนบ้างนะคร
ับ
เพราะนั้นโดยธรรมชาติของการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการตกหรือตกผลึกเข้าหากันโดยอัตโนมัติโดยตัวมันเองนะครับ
ก็เหมือนว่าจัดหมวดหมู่นะใครสนใจอะไรทำอะไรอยู่นะคะก็มารวมหมู่กันในการขับเคลื่อน
ฮัลโหลครับแล้วก็ในลำดับถัดมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอมันมีองค์กรริเริ่มแล้วก็องค์กรที่เข้าร่วมเข้ามาทำงานเห็นหน้าค่าตากันแล้วเนี่ยในการที่เราจะมีการตั้งเป็นคอมมิตี้หรือเป็นคณะทำงานในประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มเกิดขึ้นเราก็จะพยายามมองให้รอบด้านว่าในความเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องที่มันอยู่ภายใต้เป้าหมายกับหน้าที่ยั่งยืนในข้อนั้นเนี่ยจะมีสเตคโฮลเดอร์ใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งอันนี้มันก็จะเริ่มมีความชัดเจนว่าในแต่ละเรื่องก็จะมีเจ้าภาพในการที่รับผิดชอบแล้วก็สามารถที่จะสานเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางขึ้นนะครับเพราะจุดเน้นของการที่เราจะทำเป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมหรือโซเชียลมูฟเมนต์ลักษณะนี้ก็จะทำให้หนึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งองค์กรใหม่แล้วก็ที่สองก็คือเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่องค์กรนั้นๆทำอยู่เดิมแล้วมาต่อยอดเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์นะครับในเรื่องต่างๆที่เราต้องการจะริเริ่มนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเราจะพยายามดึงเอาศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตนแต่ละองค์กรอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาผสานกันเพื่อให้เกิดพลังที่มันเสริมขึ้นไปแล้วก็สามารถจะแก้ไขประเด็นที่มันอาจจะมีความรุนแรงประเด็นที่อาจจะมีความท้าทายสูงยิ่งขึ้นแทนที่จะทำด้วยองค์กรเดียวซึ่งอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของเครือข่ายมันก็จะเกิดพลังที่จะทำให้การแก้ปัญหานั้นสามารถที่จะลุล่วงได้ครับ
อืมค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์บอกว่าการเข้าร่วมไม่สามารถดำเนินการได้ใน2ระดับคือระดับที่เป็นองค์กรริเริ่มและก็ระดับที่เป็นองค์กรเข้าร่วมค่ะตอนนี้องค์กรริเริ่มมีใครยังไงบ้างคะองค์กรไหนบ้างคะ
จริงๆตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดให้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อให้เข้ามาตั้งเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะ สารสนเทศที่จะทำให้แต่ละองค์กรได้มีโอกาสเข้าไปดูว่าเออแล้วองค์กรตัวเองจะเข้ากับธีมไหนประเด็นไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่ผมอาจจะยกตัวอย่างในส่วนที่ใกล้ตัวหน่อยก็คือสถาบันในพัฒน์เองก็จะมีกรณีศึกษาที่อาจจะพอเห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับองค์การยูนิเซฟครับซึ่งก็ถามเด็กอยู่ทั่วโลกนะครับก็มีแนวคิดว่าเขาอยากจะผลักดันในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กเนี่ยจากมุมที่เป็นเรื่องของ charity base หรือการให้การสงเคราะห์ในเรื่องของการช่วยเหลือทุนปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาสู่ในแนวที่เรียกว่าฐานสิทธิ์นะคือ right base นะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามจะมองหาองค์กรในประเทศที่น่าจะพยายามผลักดันเรื่องของ CSR in process ในมุมของเด็กได
้
ก็เลยมีการคุยกันเราก็เลยตั้งเป็นโครงการที่เรียกว่าchild friendly business นะครับหรือตัวธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กเพราะนั้นตัวอย่างขององค์กรริเริ่มนี่ก็คืออย่าง UNICEF แล้วก็ถ้าในประเทศก็คือ ThaiPat แล้วก็จับมือกันณวันนี้เนี่ยเราก็เดินสายเพื่อที่ไปให้ข้อมูลว่าในประเด็นเรื่องของเด็กในส่วนที่เป็น in process เนี่ยมันสามารถจะทำอะไรได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากการที่เราบอกว่าเราจะไปช่วยเหลือเด็กโดยการให้ทุนการศึกษาให้ทุนสนับสนุนอะไรต่างๆนะครับนั้นพอเราได้มีโอกาสเข้าไปให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีองค์กรที่เป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยสนใจเข้าร่วมณวันนี้ก็ประมาณ30บริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เราจะสามารถสร้างเป็นเครือข่ายแล้วก็นำเอาประเด็นที่จะเป็นส่วนที่องค์กรตัวเองสนใจแล้วก็อาจจะหาแนวร่วมที่คิดว่ามีแพลตฟอร์มหรือมีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้ร่วมกันได้ก็ตั้งเป็นโครงการขึ้นมานะครับ
ค่ะซึ่งต่อไปเราก็คงจะได้เห็นมีเครือข่ายเกิดขึ้นในหลายๆส่วนใช่ไหมคะในหลายๆเรื่องนะคะเช่นนี้ก็เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กนะคะแน่นอนล่ะจริงๆแล้วมี NGO เนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยซึ่งถ้า NGO เหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาร่วมกับทางยูนิเซฟกับทางไทยพัฒน์รวมถึงเอกชนเนี่ยก็คือร่วมกันได้ก็ทำเกี่ยวกับเป็นเรื่องของสิทธิเด็กเรื่องของเด็กไปนะคะ
ถูกต้องเลยคร
ับ แล้วก็จะมีเรื่องอื่นตามมา
ผมก็ที่มีโอกาสไปเชื่อมเครือข่ายกับคนที่ทำเรื่องเด็กที่เชียงใหม่ก็จะไปคุยกับภาคเอกชนประมาณ8องค์กรแล้วก็จะมีโรงเรียนมีโดย
ถึงว่าไปคุยมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ที่เชียงใหม่ไปคุยมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะสามารถขยายเครือข่ายเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เกิดพลังแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ที่จะบรรลุโดยที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการที่ยั่งยืนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเด็กเยาวชนนะครับให้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการใช้ตัว SDG เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาในกรอบสากลแต่ว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์มันก็คือตกอยู่กับประเทศตกอยู่กับสังคมไทยนั่นเองนะครับ
เวลาขับเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยก็นอกจากใช้เรื่องของพลังใจที่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องใช้เรื่องของพลังเงินด้วยเรื่องของงบประมาณต่างๆนี่เราจะเอามาจากไหนคะอาจารย์ค่ะ
อ๋อครับเพียงองค์กรริเริ่มเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเจตจำนงในใจอยู่แล้วเพราะนั้นเขาคิดรีซอร์สส่วนหนึ่งนะครับทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องแรงทั้งเรื่องทุนใช่ไหมครับทีนี้องค์กรที่เข้าร่วมเนี่ยเราก็จะมีการเปิดให้ข้อมูลว่าถ้าสมมติประเด็นเนี้ยที่คุณสนใจเนี่ยเป้าหมายเนี่ยสอดคล้องอย่างที่เราต้องการพัฒนาเราก็จะให้เขาพิจารณาว่าส่วนที่เขาจะสนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะคุณดอกนา
ค
เพราะบางทีเราสามารถที่จะเอาความเชี่ยวชาญที่องค์กรเริ่มไม่มีแต่องค์กรที่เข้าร่วมมีหรืออาจจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าและบริการหรือวัตถุดิบอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน
์
ต่อการขับเคลื่อนโครงการอันนี้ก็ได้ในตัวรายละเอียดของตัวฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า Society 2020 Partnership Submission Form เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่จะไกด์ให้องค์กรที่สนใจเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าองค์กรเข้าร่วมน่าจะแบบกับองค์กรเรื่องไหนแล้วก็ส่วนไหนที่จะคอนทริบิวร่วมกันอะไรประมาณนี้นะ
ค่ะก็เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปก็คงจะได้มาพูดคุยกันนะเพราะว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นการขยื่นสังคมครั้งใหญ่พอสมควรนะฮะว่าทำได้ตามที่วางไว้นี่ก็น่าจะทำให้สังคมเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆก็ได้ถูกแก้ไขอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของเวทีขับเคลื่อนสังคม2020นะคะที่ ทางสถาบันไทยพัฒน์แล้วก็เครือข่ายเนี่ยกำลังจัดทำเรื่องนี้อย่างเข้มงวดอย่างจริงจังนะคะก็คงจะได้มีการพูดคุยกันต่อไปค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะดิฉันนงนาถคุณประดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด